седмицата ни ще бъде през погледа на Ралица Бехар. Тя написа писмо до Найджел Фарадж, защо се е върнала в България, след като е завършила британски университет. Явно ще чуем и по-различна гледна точка към тази дискусия, не само в България, и в Великобритания. Всъщност, какво учихте? Четах в писмото ви, че сте завършили в Единбург университета,
точно
който
така
бил в 20-цата на света.
Точно така. Когато аз кандидатствах през 2008, беше на 20-то място, учих математика и бизнес. 4 години.
2008, свършите миналата година.
Точно така, така, да.
И защо не останахте?
Ами поради ред причини. Първо смятам, че това е въпрос на личен избор. Аз не се чувствах толкова добре, изпитвах голяма носталгия.
Единбург е най-хубавата част от Великобритания. Шотландия е прекрасно.
Много
и
е
доста близо като менталитет са хората, шотландците, за разлика от англичаните.
Точно така, шотландците като че ли повече приличат на нас, отколкото англичаните, но Единбург е наистина прекрасен град. Аз съм абсолютно впечатлена и благодарна, че съм имала тази възможност да живея, да уча там.
И каква беше перспективата там? Завършвате математика и какво
и
казахте,
бизнес.
И бизнес, и какво можеше, предложиха ли ви работа?
Ами всъщност,
щом
да.
Щом завършваш в 20-цата университет, те нали си ги разпределяли още в първи курс, добрите студенти съм чел.
И аз така чух, всъщност аз когато отидах 2008 в университета, те ми казаха, имаше един професор от моя университет, който ми каза, сега е най-доброто време да си в университет, защото навън се вихри такава криза, че ви е бедна фантазията. Стойте си 4 години тука.
А, че няма работа. Това е
няма
да
работа, да.
Тоест, тая легенда, че фирмите следят студентите и още в първи, втори курс се ориентират, кои са добри и почват да ги ухажват, за да започнат работа при
да.
Тях.
Има такива компании, които предлагат кратки стажове още от втори курс, примерно, но като цяло наистина конкуренцията е жестока. Има компании, които за стажове получават, без да преувеличавам, по 20, 30, 40, 50 хиляди апликации. За примерно 100 места.
А това стаж плаща ли се там? Тези, които работят, получават
по принцип
пари?
Се зависи от индустрията. Смисъл, ако си в финансите, там се заплаща и то много добре.
Тоест с математиката, вие стаж карахте ли?
Всъщност аз карах в една пиар компания, не съм карала в банка, защото аз...
По-скоро бизнес частта.
Да, аз учих математика, като това беше такъв мой личен интерес, моя лична страст. Не съм искала
така,
да...
Така, и каква беше перспективата в Единбург след завършване на университета? При вариант оставате.
При вариант оставам. Значи първо аз карах един стаж лятото 2 месеца, след който ми предложиха работа, обаче аз прецених, че...
Каква работа?
Ами тя беше в тази агенция, да, в която бях. Тя беше базирана в Лондон, но като цяло за много хора имам приятели, които се върнаха, защото просто не успяха да си намерят работа и говоря за наистина хора с сериозни...
Изясняваме, нали, първо дали вие се връщате, защото отнемай къде, като няма работа, няма доходи и вие затова се връщате.
Да.
Вие сте имала вариант.
Имах
да
вариант.
Останете.
Имах
и
вариант.
То в Лондон.
Да.
Така и вече, защо? Е логичният въпрос.
Ами, въпрос на това човек как се чувства. Мен сърцето ми принадлежи на България. Аз се чувствам щастлива тук. И дори вече съм почти 8 месеца тук и мога да кажа, даже си мислих, дали няма да съжалявам. Няма дори една капка съмнение в мене, че аз се чувствам добре в България, наистина.
Какво не ви допадаше там?
Ами, как да ви кажа, различно е. Ти си чужденец там винаги. Не говоря, че те дискриминират, не искам сега да излезе по този начин, но ти винаги си чужденец. И просто има хора, които по-добре се чувстват в държавата си. Има хора, които пък се чувстват много добре в чужбина, живеят по 20-30 години и цял живот. Но просто явно аз не съм тези хора.
А какво отговаряте? Чухте, Слави Бинев е заместник на господин Фарадж в Европейска група.
Mm-hmm.
Той каза, всъщност, това не е нищо срещу българите. Това е за българите. Фарадж говори така от любов към българите, за да ги накара да разберат в колко лошо положение са и да се разбунтуват, да променят нещо.
Ами той всъщност, според мен, господин Фарадж не осъзна каква услуга направи на българите, защото аз съм изключително изненадана от това колко млади хора през последната седмица се надигнаха и се възпротивиха върху неговите думи, срещу неговите думи. Така че, може би той неусетно ни направи една услуга, но... Не знам дали съм съгласна с това, дали е за българите, против българите.
Тоест, вие не сте, с кое не сте? Той казва, България е в ужасно състояние. Вие с това
какво
не
значи
сте
ужасно състояние?
Съдебната система не е независима. Мафията ръководи икономиката. Това е част от мотивите му, за да каже, ако бях българин, веднага щях да избягам от там.
Да.
Нали, и вие всъщност за това и ви покажа, защото е интересно, пък, нали, след като чухме и тези на господин Бинев, че пък вие не можела сте да избягате там, но не избягват.
Ами да, значи всяка държава си има своите проблеми. В Великобритания също има проблеми с престъпността, с гангстери, с мафия, както и ние имаме такива проблеми, но не мисля, че трябва да се постави акцент специално върху това нещо и само върху това нещо и да се говори само от тази гледна точка единствено. Защото има и положителни страни, които съм описала.
А усещахте ли в Великобритания това притеснение, за което всички говорят, българите ще дойдат, като поляците ще дойдат, както преди това дойдоха пакистанците, индийците от бившите колонии?
Не, не го усещах това притеснение. Много пъти съм казвала, че според мен те имат много по-голям проблем с имигранти от бившите им колонии. Защото там говорим за цели квартали големи, които са в центъра на Лондон и не само в Лондон, и за цели малки селца.
Това, което четах, поляците били станали много. Това вие виждахте ли го, честно казано, аз не знам. Има ли полски квартали?
Има
вече
много
също?
Поляци.
Полски бил втори език в Лондон. Четах аз, не знам дали е.
Има страшно много поляци в Великобритания, това е вярно, но честно казано, поляците са ни страшно усърдни, работливи хора. Те са нужни на британската икономика. И не могат да, смисъл, не смятам, че можем да сравняваме поляците, нашествието на поляците през 2004-та и в евентуалното нашествие на българи и румънци през 2014-та. Просто защото това са два различни казуса. През 2004-та, когато беше отворена границата за поляците в Великобритания, те отвориха само за Великобритания. И тогава мисля, че за един ден стотици хиляди буквално поляци се навлязоха в държавата. Докато сега през 2014-та става въпрос за държави като Германия, Франция, Холандия, Великобритания. Всички те ще отворят пазара си за нас. Тоест няма ние всички, както цитирам господин Фараш каза, всички 30 милиона българи и румънци да си съберем багажа и да заминем. Което просто няма да се случи, защото първо, че ние имаме и други възможности за развитие, слава Богу, благодарение на Европейския съюз, и второто, което е, се оказва, че може би няма пък чак такъв наплив на там.
Колко българи бяхте в Единбургския университет?
О, ми много.
И там вашия курс или нещо, което може да сравните?
Моя курс, може би, бяха към, не говоря моята специалност, моята година, да. Българи, примерно към 100-120 човека в моя университет.
Колко е един курс, колко една година? Колко
е целият университет, мисля, че към 30 000 души всичките години.
Пет, значи към 6 хиляди примерно годишно, много... и вие казвате, да, 100 не е толкова много процентно.
Да, а пък може би много се забелязваха българите и постоянно се навиваха на очи, защото българите там бяха страшно активни, участваха във всички общества, бяха наистина на много високо академично ниво и може би, понеже българите бяха навсякъде, смисъл, участваха във всичко, може би заради това така...
Така ни забелязват сега от кмета на Лондон до Фарч. Добре, а колко от тия 100... Имате ли представа, поддържате ли връзка с тях? Колко от тях се върнаха, колко останаха?
Много останаха.
Много останаха. Mm-hmm. Повечето остават.
Да, много останаха да продължат да учат, искам да кажа. Голям процент, може би 50%. Останаха да магистър
вчера
да правят.
Вчера в Панорама при Бойко Василев чух интересна теза на Юлиан Попов. Той живее в Англия, но е много активен общественик тук в България. Той каза, всъщност има поне 10 университета в България, които са по-добри от други 10 университета в Англия. И всъщност англичаните също трябва да започнат, и аз познавам, каза той, хора, които идват да учат от Англия в България.
Това даде,
за пример, медицината. Вие знаете ли такива?
Има много голям брой университети в Англия, които не са на това високо ниво, естествено, защото все пак това е една голяма държава. Има страшно много млади хора, които трябва да се изучават някъде. Не може да има университети с по 150-200 хиляди.
Идват ли? Знаете ли англичаните са дошли тук да учат?
Да, идват тук да учат. Да. Не знам.
Знаем за тези, които взимат селска къща и са много щастливи да са съседи с българите.
Но за такива, които идват тук да учат, не знам, но все пак, нека кажем, че аз 4 години не съм била тук, така че със сигурност има такива хора, просто може да не ги познавам.
Гласувахте ли на референдум?
Ох, знаех си, че ще ме питате този въпрос. Малко ми е така неприятно да кажа, че не гласувах.
Защо?
Аз по принцип съм доста активна и винаги смятам, че хората трябва да гласуват. Ми ще ви кажа защо. Защото аз съм на 23 години. Не знаех...
Вие сте по-млада от проекта Белене, значително по-млада.
Да. Това беше една страшно експертна тема за мен. Аз не мислех, че аз мога да взема решение дали България трябва да развива своята
енергетика. Не, това е въпрос, на който всъщност много държави по света са отговаряли, като изключим малко усуканото и увъртолено задаване на въпрос. Това е въпроса, искаш ли да има ядрени централи? На това отговарят още в Швеция, мисля, че е първият референдум още 70-те години. В Швейцария има няколко. Италианците правят, Берлускони искаше да отвори отново темата, защото те са казали не. Австрийците са имали построена централа и гласуват, искаме ли да имаме централа ядрена или не, и гласуват, че неща ти я правят музей. Тя е край Виена. Значи не е толкова оправданието за въпроса, ако си принципно против, както и в Япония течеше този дебат, значи отиваш и гласуваш. Нали, какво значи експертно? Ти ако си против ядрената енергетика, ще кажеш не.
Ами, значи експертно, защото аз първо, честно казвам, не съм наясно доколко е вредно, доколко не е вредно, колко ще струва, колко няма да струва. Постоянно се развяваха едни цифри 5, 10, 3
милиарда. Да, нещата се движеха между 3 беше... и нещо и 12.
Което смятате ли, че...
Които водеха, да.
Става въпрос за една огромна разлика.
Тоест, вие не гласувате, принципа... защото не разбирахте въпроса.
Не,
интересно, пък в Великобритания въпроса. Ще правят референдум дали да са в Европейския или извън Европейския съюз. Ми това също е свързано с изключителна финансова, например, експертност. Това влече куп въпроси, ако Великобритания излезе от Европейския съюз. Какви мита ще почнат, примерно, да се плащат,
така е,
за търговията между страните.
Така е, но първо такъв референдум, доколкото знам, най-рано 2017-2018 би се състоял. И второто, което е дали Великобритания в Европейския съюз лично засяга всеки един британец по някакъв начин.
А тук не ви звучеш, не ви убеди левицата, че сметката за ток засяга. Тя и на десницата беше това тезата, само че с обратен знак, че сметката ще поскъпне.
Тя също засяга, но може би не толкова, не знам, осезаемо, така да го кажа. Индиректно, може би, по някакъв начин.
Колко следите политиката тук? Смяната на министъра на образованието? Дебата за фонд научни изследвания?
Ами, не познавам новия министър на образованието. И
това как е? Той, дето беше за строителството на Белене, председател на комисията, биде в правителство, аз ще е в правителство, дете против.
Разбрах.
В Англия стават ли такива неща?
Всичко се случва навсякъде. Да, защо всички си мислят, че само тук се случва?
Голям консерватор и да минеш...
Виждате ли как се карат в парламента?
Отвигите, притогите и обратно. Да, че се карат, ясно.
Но... Не само тук е така. Политиката е си политика навсякъде. Естествено.
Не е някаква изключителност. Та, какво мислите за тия промени? Защо не учихте в България?
Ох, причините бяха много. Първо майка ми каза, че трябва да замина веднага задължително, защото тя много беше нахъсана. Тя просто знаеше, че някак си имам потенциала, може би, да отида да задълча.
Ама да завършиш там, не. Предимство ли е после тук? Защото съм чувал и другата теза.
Огромно предимство.
Като дойдеш тук, ти си вече в тази среда. Аз, например, съм учил право и знам, че където и да завършиш право по света, тук нямаш никакъв шанс.
Така е. Огромно предимство е. Някои хора може би се притесняват, че когато живеят много дълго в чужбина и после като се върнат, им е много трудно да се адаптират към България.
Да, но... не познават хората.
За мен просто беше най-лесно нещо, което съм направила в живота си, да се върна в България. Най-естествено.
Не, аз ви питах за заминаването.
За заминаването.
Тук университетите не ви харесваха.
Не, честно казано. В смисъл, има добри университети, не искам да обида никой естествено с това нещо, но просто смятам, че това ми даде един страхотен опит. Защото заминаването за чужбина не беше само образованието, което ще получа там. Беше и това, че аз бях на 18 години, живях сама, оправях се сама от малка, запознах се с страшно много хора.
То това вероятно може да се постигне и вие сте от София, с Великотърновския университет. Може нали да сте сама?
Може
нали,
да
ако това
постигне.
Ще е мотива? Или...
Но опитах и така случи, че ме
приеха. А тинейджерското далеч от майка и татко?
Ох, знаете ли колко е хубави майка и татко?
Другите събития. Тая седмица, баретата, съдебната палата, Доган преди две седмици. Какво забелязвате от това, което се случва в България? От как се върнахте? Кои новини ви?
Определено е неприятно, какво да кажа сега. Смисъл, но специално това, което се случи тая седмица пред съдебната палата, не смятам, че това беше нещо ексклюзивно, как да кажа, за България. Пак ще кажа, случват се навсякъде такива неща, за жалост.
Лондон, лятото около
всички
Олимпиадата, нали, едно младо момче убиха и И след това станаха жестоки сблъсъци. И в един от кварталите Тотман беше убийството.
Пройда на всяка... Да, точно така. И знаете какво се случи? Мисля, че беше август 2011.
Тоест, вие сте по-близо тук, понеже политиците спориха повод за обобщение ли е тази стрелба на стълбите пред съдебната палата или е да кажеш да, за съжаление се случва.
Случва се навсякъде такова нещо. Даже бих могла да твърдя, че аз се чувствам много по-сигурно тук, отколкото съм се чувствала, докато съм била в Лондон.
Друго, тема, която не засегнахме.
Тема, която
какво,
не засегнахме.
Да, какво си говорите сега от тия 8 месеца, ли казахте, откакто сте се върнала с приятелите си? Кои са темите?
Ами темата, която не засегнахме, нещо, което се случи интересно тази седмица, е с повишаването на таксите в университетите, за които чух много положителни и отрицателни мнения. Не знам вашето мнение какво е.
Ми нямам формирано мнение.
Нямате формирано мнение. Ами аз честно казано си мисля, че няма как нашата държава да поддържа един висок стандарт на добро образование без да има високи такси.
Да, ама а вие плащахте ли такса? Не, в писмото си пишете, че правителството, британското правителство ви е платило
ето,
таксата
на
университет.
Ще ви кажа нещо много интересно. Всъщност, моята такса, и както на всички други българи, беше поета от шотландското правителство, а пък англичаните плащаха такса на университет и в Шотландия.
В смисъл,
аз като българка не плащах такса в Единбургския университет, така. Но англичаните плащаха такси.
А шотландците платиха за нас, но не плащат за англичаните.
Не. Това е защото всъщност таксите от тази година, и преди в Англия са били винаги високи. Те явно се страхуват, че ако плащат и за англичаните, цяла Англия ще изнесе в Шотландия, за да не плаща такси. Но така се беше случило, че просто аз не плащах такса. Но има много други държави. Но естествено, това са стабилни държави, които могат да инвестират много пари в образование. Да говорим за Дания, Германия. Там също има университети, в които не се плаща такси, но за мен беше просто чудно. Аз дори една символична такса не платих за регистрация някаква.
А казвате тук добре, че са високи. Значи излиза, че те може да са високи, но въпросът е кой ще ги плати за децата, които нямат възможност.
Ние не сме такава стабилна държава. За жал, все още не можем да си позволим да имаме безплатно образование. В смисъл, тези университети трябва да се поддържат, трябва да има база добра за тях, което всъщност е нещо много важно. Специално за учените, които имат нужда от специални уреди и така нататък. Така че...
Вие по-скоро одобрявате увеличението на таксите?
Ами ако е нужно, да. За образование смятам, че това не са грешни пари.
Накрая, какво бихте сложили на логото на България? Тая седмица, не знам дали сте прочела, Съюза на художниците не хареса логото. То според мен е по-хубаво от предишното. Не казвам дали е хубаво то лого, но в сравнителен план никой пък и нещо друго не предлага. Но вие какво бихте сложили?
Какво бих сложила аз? Ами доколкото знам, в логото има всички там елементи.
Роза
с
чадърче, планина, слънце, море.
Смятам, че е прекалено, че не е прекалено, ами че е напълно достатъчно. В смисъл и абсолютно правилно да слагат тези неща. Това са нашите най-голями ценности.
Като казвахте България и англичаните, какво първо се сещаха?
Като казвах България, се сещаха за слънчев бряг. Другото нещо, за което се сещаха, е киселото мляко и сирането. Все позитивни неща.
Добре. Ралица Бехар, тя написа писмо. Тя е учила, както разбрахте, в Единбург. Завършила е Британския университет, но се връща миналата година в България. По този повод написа писмо до Найджел Фаръч с аргументите си защо се е върнала в България. С това завършва седмицата на Дарик Радио. Редактор е Теодора Симова, звукорежисьор Димитър Йорданов. Желая ви приятни събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.